20 je časova. Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, na talasima ste radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 15. maj 2015. godine, a naša Sveta Saborna i Apostolska crkva svečano je danas proslavila Svetog Atanasija Velikog i Svetog Mihajla. Sa vama će biti i Pavle Božović i Danilo Radović, koji iz večerašnje emisije vašoj pažnji preporučuju. Patrijar srpski gospodin Irinej otvorio izložbu Vojno sveštenstvo u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1804. do 1918. godine. Episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije u sasluženje arhimandrita Benedikta Igumana Sveto-Arhangelskog manastira na Miholjskoj prevlaci služio jutros u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Sedamnaestog maja proslavit će se 3 godine od kanonizacije svetih mučenika Momišićkih, a ovaj događaj za naš radio najavio je starešina crkve posvećene ovim svetiteljima Jerej Nikola Pejević. Vaseljenski patrijarh Vartolomej odslužio liturgiju u istorijskoj vizantijskoj crkvi Presvete Bogorodice u Efesu. Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
U svečanoj sali Doma vojske Srbije je otvorena izložba Vojno sveštenstvo u oslobodilačkim ratovima Srbije od 1804. do 1918. godine, koja je plod saradnje Arhiva Srpske pravoslavne crkve i Medija centra odbrana. Otvaranja su prisustvovali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a izložbu je otvorio patrijar srpski gospodin Irinej. Izložba ima za cilj da javnosti predstavi ulogu vojnog sveštenstva u svim krucijalnim trenucima srpske istorije i borbe srpskog naroda za oslobođenje i nacionalno utemeljenje u jedinstvenoj državi. Patrijar srpski gospodin Irinej između ostalo kazao je da želi da rehabilitacija komandanta Kraljeve vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića bude ujedno i pomirenje srpskog naroda. Normalno da se crkva zalaže da proces rehabilitacije Draže Mihajlovića ide svojim tokom. Neka istina konačno progovori, konstatovao je patrijarh srpski za magazin Nedeljnik. Patrijarh je ocjenio da rehabilitacija može da ima ogroman značaj za srpski narod, te da može da stavi tačku na ideološke podjele Srba na četnike i partizane. Ja bih želio da epilog rehabilitacije Mihajlovića bude ujedno i pomirenje srpskog naroda. I vjerujem da će tako i biti. Upitan da li to ipak znači da Srpska pravoslavna crkva zapravo podržava rehabilitaciju četničkog vođe, patrijarh je ukazao da Srpska pravoslavna crkva podržava samo istinu. Istina je najljekovitija za sve nas, i za narod, i za crkvu, i za našu prošlost, i za našu sadašnjost, i za našu budućnost. Govoreći o značaju rehabilitacije Draže Mihajlovića, patrijarh je naglasio da je istina spora, ali dostižna, dodaje patrijarh Irinej. Sedamnaestog maja navršava se 3 godine od kako su u crkveni kalendar izvanično upisani 2 sveštenomučenika i 40 đaka mučenika Momišićkih, a na dan kanonizacije svake godine služi se sveta liturgija u crkvi posvećenoj ovim svetiteljima Malom Vrdu u Podurici. Kako će proslava izgledati ove godine, za naš radio govorio je paroh Momišićki i starješina ove crkve Jerej Nikola Pejović.
Centralna proslava svetih novomučenika Momišićkih po odluci našeg svetog arhijerejskog sabora jeste na dan kada se proslavljaju i sevastijski mučenici, 40 sevastijskih mučenika, mladenci, 22. marta, tada i mi proslavljamo naše momišijske mučenike i to je centralna proslava, a mi isto tako po blagoslovu visokoprosvećenog mitropolita obilježavamo i dan kad su oni kanonizovani kao izuzetno značajan, ne za naše momišijske mučenike koliko za nas, jer želimo zaista da ta njihov spomen i ta žrtva njihova ne ostane sakrivena, a sigurno da Božja volja je da ona bude prinesena svima na gledanje i na divljenje i svakako na primjer. Tako smo i mi odredili da 17. maj bude dan kada djeca koja pohađaju školu vjeronauke pri našem hramu to uzmu kao svoju krsnu slavu, inače sveti novojavljeni mučenici momišićki su njihovi nebeski pokrovitelji. Oni će tada pripremiti i kolač i sve ono što je potrebno da na dostojanstven i dostojan način obilježe svete mučenike momišićke. Počeće večernjom službom u subotu veče sa petohljebnicom, a onda će mu u nedjelju služiti nedeljno vaskršnje jutrenje i u nastavku svetu liturgiju sa rezanjem slavskog kolača i sa učešćem naše djece koja pohađaju vjeronauku pri našem hramu.
Oče, možda je bitno da pomenemo i uopšte raspored bogosluženja, kako živi, kojim bogoslužbenim ritmom crkva na Malom Brdu.
Otkrivajući mošti svetih mučenika i dolaskom i postavljanjem sveštenika i nadležnog paroha da služi u toj crkvi 2005. godine, počinje i, što je prirodno, bogoslužbeni život i što je najvažnije za hramove Božije, a to je na neki način i dokaz da su hramovi Božji živi dokle god se u njima prinosi beskrvna žrtva Hristova. I tako je moj prethodnik otac Jovica Ćetković započeo taj bogoslužbeni život i sabiranje naroda oko ovoga svetoga hrama i još dok nijesu zvanično bili kanonizovani ovi sveti mučenici, u narodu je se čuvao taj spomen i uvijek bi se 22. marta svake godine sabirali u ovom hramu i proslavljali bi ime Božje i trud i slavu ovih svetih mučenika. I onda se, kako je to bila potreba parohijska, broj službi povećavao i sada služimo svetu liturgiju svake nedelje i praznika kada je crveno slovo. Četvrtkom, petkom i subotom veče imamo večernje službe. Petkom čitamo, toj večernjoj službi dodajemo jakatist svetim novomučenicima momišićkim i na kraju obavezno pomazivanje sa osvećenim uljem iz kandila koje gori iznad svetih momišićkih mučenika. A subotom veče imamo, naročito u ovom periodu pashalne radosti, imamo i večernju službu sa petohljebnicom i uvijek kada je neki praznik koji je crveno slovo, kada služimo liturgiju, uvijek uoči praznika imamo večernju službu sa petohljebnicom. Tako da polako povećavamo taj broj službi, da će Bog da nam da snage, ono što bi itekako trebalo i što je nasušna potreba i što je osnovna uloga hramova, a to je da ima službe i svaki dan, ali eto, malo po malo, bitno je da broj službi raste i da, naravno, ono što je najvažnije, da to daje plode i da je sve veći broj ljudi koji dolaze i da nemamo gotovo službu u kojoj ne dođe makar 10 ljudi, čak i kad su ovako neki ljetni period ili neki period ovako kad nije aktivan u životu naših parohijana.
Preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije načastvovao je svetom liturgijom u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda u sasluženje arhimandrita Benedikta Igumana Svetoarhangelskog manastira na Miholjskoj prevaci kod Ivta, kao i bratstva ovog svetog hrama na čelu sa starješinom ocem Arsenijem Arsenijevićem. Vladika Atanasije u svojoj besjedi govorio o svetom Atanasiju i poručio vjernima da se ugledaju na ovog mudrog i velikog podvižnika Božijeg.
Treba ići za svetlošću. treba ići za svetlošću. A ta svetlost se može videti očima uma i srca. Svetlost za kojom treba ići. To je božanska svetlost kojom je Bog osvetlio i neke pripremljene i dostojne ljude. Tako da Bog svojom svetlošću onda svetli i preko njih. I vodi kroz život narod svoj. Svetlosti nema mnogo, ali ona postoji. Svetila koja svetle u ovome svetu i životu su svetitelji Božji, među njima i onaj koga danas sva crkva proslavlja, a to je sveti Atanasije Veliki Aleksandrijski. To je čovjek koji je svega sebe posvetio Bogu. To je osnovno obeležje njegove ličnosti i njegovog života. Da je on sebe potpuno predao Bogu u ljubavi prema Bogu sa namjerom da bude Božji sluga i prenositelj njegove moći, njegove svetlosti, njegovog znanja. I to je on uspješno učinio, tako da je postao jedan od najmudrijih, zamalo da rekao, najmudriji od svetih otaca, a da sam mi to rekao, teško da bih bio u krivu, ali ljubeći i druge svete oce, zato ne kažemo da je najveći, nego jedan od najveći. On se borio za istinu vere, borio se za put spasenja. Istine vere, braće i sestre, su ne nešto opcionalno, nego nešto neophodno, zato što su istine vere putokaz iz života, puta spasenja. To su znaci na putu spasenja, kao što imate znake na ovim kopljenim putevima i vazdušnim u ovom fizičkom svijetu, koji pomažu da stignete na odredište, tako istine vere su znaci koji očuvavaju put spasenja. Zato je crkva tako je bila stroga prema blaženim učiteljima, jer su odvodili sa puta spasenja pogrešnim putevima, čak i u propast, u provaliju. Sveti Atanasije Aleksandrijski 15 godina je proveo zbog toga u progonstvu, ali nikada nije gubio radost života.
Na praznik svetog proroka Jeremije i svetog Panareta u crkvi Svete Trojice u Donjem Ostroškom manastiru oslužena je sveta liturgija. Načastvovao je protosinđel Pavle, a sasluživali su mu jeromonah Sergije, jeromonah Panaret i jerodjakon Zosima. Prisustvovao je veliki broj vjernika koji su se na kraju liturgije pričestili sabratu manastira jeromonahu Panaretu, ovo je bio imendan, pa je u to ime prerezan slavski kolač, a u slavu svetog Panareta čije ime on nosi. Otac Pavle se na kraju obratio vjernicima, govoreći o podvigu monaštva, a otac Panaret je govorio o žitiju svetog Panareta, o kome se malo zna.
Bdenije uoči praznika Spasovdana, u sredu uveče, počinje u 17 časova, u produžetku, to jest po završetku bdenija, u porti našeg hrama, bit će održan duhovni koncert u organizaciji Radija Slovo Ljubve i naravno nas kao domaćina slave Vaznesenskog hrama. Tako da, eto, možemo da pozovemo sve naše vernike da dođu, da molitveno se prvo svi okupimo na službi, a onda da se ta molitva nastavi kroz jedan koncert, koji će pre svega biti koncert duhovne muzike i nečega što predstavlja našu narodnu tradiciju, koja nijekom slučaju nije odvojena od duhovnosti. Tako da to je nešto što će prethoditi samom prazniku. Na praznik Sveto Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan, u 9 časova služit će se Sveta liturgija, služit će njegova svetost patrijarh Irinej, ako Bog da, a s obzirom da će sabor verovatno biti u toku, mi očekujemo da će tu biti još arhijereja, a Sveta Litija, Spasovdanska Litija, polazi u 11.30 ispred hrama i otprilike to je neki vremenski okvir, sat do sat i po je vreme trajanja litije. Tako da naravno pozivamo sve Beograđane, naročito je važno prisustvovanje litije, s obzirom da svi imamo svoje parohijske hramove, ne možemo ni ući u Vaznesensku crkvu, svi to se podrazumeva, tako da će tradicionalno liturgija po ostalim gradskim hramovima biti služena u 8 sati ujutru, da bi i sveštenici i naš pobožni narod mogli, da bi svi mogli da stignu ovde na sam polazak litije koji će biti u 11.30. Važno je učestvovanje u litiji, to nije prosto neka običajna stvar, to nije sad neka tradicija koja je ušla u naš grad ovih posljednjih, da kažem, 20-ta godina, pa sad to mi ovako posmatramo, eto, kao neki, da kažem, eto, neki objektivni posmatrač, pa kažemo, lepo, to je sve krenulo, mi ćemo biti kući. Bitno je učestvovanje u litiji zbog toga što je ona molitveni čin za naš grad. Mi posle svete liturgije prinosimo grad Bogu, tako da kažem. Zato što svi krećemo molitveno, prolazimo ulicama grada Beograda, molimo se Bogu za grad i za sve žitelje i na jedan poseban način mi pokazujemo da naš boravak ovde u ovome gradu i ovde u ovome životu dobija svoj puni smisao u večnosti i da mi tako vidimo svoje postojanje uopšte. Na taj način mi činimo da ovaj grad i oni koji žive u njemu žive blagodaću Božjom, ne samo zarad telesnih potreba, već i žive zarad Carstva Nebeskoga i sam naš rad, svaki naš posao, bilo gde da čovek radi u ovome gradu, dobija svoj puni smisao onda ukoliko čovek sve radi pred budnim okom večnosti, pred Božjim okom.
Vaseljanski patrijarh Vartolome oslužio liturgiju u istorijskoj vizantijskoj crkvi Presvete Bogorodice u Efesu. Patrijarh je služio na praznik Svetog Evanđelista Jovana 9. maja po novom kalendaru, koji je pogreben u Efesu. Njegova svesvetost je propovijedao evanđelistu i o Vaseljanskom saboru održanom u Efesu 401. godine, kada je osuđena nestorijanska jeres i Presveta Djeva Marija nazvana Bogorodicom. Svetljejši je bogoslužio u nedelju 10. maja u nekadašnjoj crkvi Svetog cara Konstantina u predgrađu Izmira, zvanom Meneven. Ovdje do 90. godina prošlog vijeka bratski živjelo 5000 hrišćana, pravoslavni Grci, Jermeni i Katolici sa 4000 muslimana. Naime, 1923. godine njih su islamistički i radikalni elementi ovdje potisnuli iz unutrašnjosti Turske. U Petrogradu je 12. maja 2015. godine održano redovno zasjedanje radne grupe Crkva u Evropi Rusko-Njemačkog foruma. Tema zasjedanja bile je obrazovanje i vaspitanje kao činilac u društvu. Rusku crkvu su predstavljali arhimandrit Filaret Bulekov, rektor pravoslavnog Svetotihonskog humanitarnog univerziteta, protoerej Vladimir Vorovjov i drugi. S njemačke strane učestvovao je nadbiskup evangelističko-luteranske crkve u Rusiji Dmitrih Brauer, a iz njemačke direktor instituta za ekumenska istraživanja Johan Adam Miller, dr. Johannes Eldman, referent po pitanjima reformacije i ekumenizma evangelističke crkve srednje Njemačke Siegfried Kasparik i drugi. Tematske referate su održali protoerej Vladimir Vorovjov, bogoslovsko obrazovanje i vaspitanje kao činilac stabilnosti u društvu, đakon Germad Demidov, religiozno obrazovanje u postsekularnom društvu, pastor Stefan Reich, mnogo šta treba izmijeniti da bismo bili onakvi kakvi treba da smo, dr. Klaus Petar Zajak, sloboda i priznanje, prilagođavanje časova vjeronauke u crkvenim školama, sistemu pluralističkog obrazovanja u Njemačkoj. Učesnici Petrogradskog susreta razmotrili su pitanje redovne školske nastave, religiju u svetovnim i crkvenim školama i fakultetima Rusije i Njemačke što su problemi sa kojima se susjeću crkvene opštine, odnosno parohije obiju zemalja u oblasti religioznog obrazovanja i vaspitanja, a diskutovali su i moguće puteve njihovog razrešenja. Uprkos svim birokratskim preprekama koje su nametnule izvršne vlasti države Izrael, proces povratka crkvene imovine u svetoj zemlji nastavljen je. Uoči praznika velikomučenika Georgija Pobjedonosca, izraelske vlasti vratile su pravoslavnoj crkvi crkvu koja je nekad bila sagrađena u čast velikomučenika. Stari hram se nalazi na teritoriji sela Šlomi, što je sagrađeno na ruševima malog palestinskog grada Basije, a koji je bio zatvoren poslije isterivanja Arapa odatle 1948. godine. U ponedjeljak 27. aprila ove godine patrijarh Jerusalimski Teofil III. U prisustvu patrijaršijskog sekretara mitropolita, arhistarha i lokalnog sveštenstva potpisao je sporazum o prelasku crkve u posjed pravoslavne crkve Jerusalimske. Lokalnu vlast je predstavljao gradonačelnik Šlomija Jubi Neiman. U saglasnosti sa zakonima koje je donio Izraelska uprava za starine, sveštenstvo i vjernici moći će da otpočnu sa oživljavanjem bogoslužbenog života parohije Svetog Georgija već u bliskoj budućnosti. Za uzvrat vlasti ovog sela dali su obećanje da će štititi vjernike od napada raznih ekstremista. Život i djelo srpskog pisca Borislava Pekića predstavljeno je čitalačkoj publici u Nikšiću svjedočenjem njegove ćerke Aleksandre, izložbom i besjedom profesora doktora Bogoljuba Šijakovića. Pekić, koji je 1930. godine rođen u Podurici, najznačajniji je srpski književnik 20. vijeka, romansijer, dramski pisac, filmski scenarista, akademik i dobitnik brojnih prestižnih književnih nagrada. Čudesan pisac, tvorac neshvatljivo obimnog i sadržajnog književnog opusa, istakao je profesor Šijaković, pisac kojeg odlikuje životna i stvaralačka autentičnost, istorijska samosvijest u kojoj ozvanja eho minulih mitopejskih vijekova. Mogao sam biti ubijen, ali nisam mogao biti pobijeđen. Ovo je Pekić ne samo zapisao, nego i iskusio u godinama koje su pojeli skakaci. Ovaj iskaz, ovaj životni stav sam po sebi znači mnogo. No on također govori o tome da za Pekića kao pisca pitanje o istini može da bude svedeno na teorijsko pitanje estetske istine, to jest pjesničke ili umjetničke istine, besjedio Šijaković. Pekić je u svom književnom dijelu, istako je Šijaković, izložio brigu za status istine. Moja književnost je samo otisak moje predstave svijeta, pa time i odnosa prema njemu i angažmana u njemu. U ovom Pekićevom na izgled jednostavnom formulisanju sopstvene poetike, ono samo sadrži zapravo sve. Predstava svijeta je problem teorijske istine, odnos prema svijetu je istina moralnog stava, a angažman u svijetu je istina političkog stava. Onda Pekićev tekst nije samo literarna tvorevina otvorena za mnoga i razna čitanja i interpretativne strategije, što danas često postaje neobavezna igrarija na asfaltiranoj poljani kulturnih studija, nego je tekst našeg pisca prevashodno usmjeren na univerzalnu istinu, on sadrži zahtjev za istinom i poziv da u toj istini učestvujemo, smatra profesor dr. Bogoljub Šijaković. U kripti crkve Svetog evanđeliste Marka na Tašmajdanu prikazan je film Vajara profesora na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umjetnost i konzervaciju Rajka Blažića, Zapisi jednog vajara. Poslije filma prisutnima se obratio reditelj i pomoćnik Mirjana Nanut. U nastavku slušamo dio obraćanja gospodina Rajka Blažića.
Tako da ja, kao pravi pecar stari, kako da dobijem ja blagoslov patrijarha Cekra? I moja akademija pravi godišnju izložbu studenta na kraju godine. I uvijek mi dolaze patrijarha, i sad i patrijarski Irine. I ja napunim čitav atelje studenti, 30 ljudi. Patrijarh mogu samo da uđe, bacim disk i jedan sirovi materijal. I pustim malo i on mi kaže, pitan ga da li mogu dobijem blagoslov da počnem da radim film. Materijal uveliko propada. Znači propalo nam je 40 sati materijala. Znači ovo je od 10-11 sati materijala. Ali izgleda ostalo je ono što je trebalo dosta. On kaže, obratite se nadležnom episkopu. Sada ja ne bih ulazio u raspravu. Ja kažem, a šta vi mislite, vaša svetost, da li vi, kao onaj koji sedi na tronu Svetog Save, pristali na to da ja to radim? Kažu, ja ništa nemam protiv. i to je bio njegov blagoslov. Znači, tako da smo mi za mjesec dana, već u 26. augusta, u nekom mom polu očaju, polu nekako, ja više ne znam što da radim. Toliko materijala je s jedne strane propalo, a s druge strane nemam pomoć ni od koga. Tako, takva mi je sudbina. Takve stvari koje radim, ja ih radim s velikom težinom, ali tu je strajnost koju sam pomenuo, to, tu dobrodete, tu osobilu bi preporučio svakome sa garancijom potpisaću. Znači mora polako, mora polako, plodovat će biti. Ja sedim onako u nekom polu očaju ispred kompjutera oko pola 12. I sad kažem, kome bi još mogao da piše? Koga bi još mogao da znam? I jednostavno dođe pomisao da potražem savjet fakulteta dramskih umetnosti. I prva strana koja se otvori i tamo pojem dekan, prodekan na nastavu, profesor Andrija Dimitrijević. Montažer. Odmah, to su trenuci, ja ne budem lenj i odmah napišem kratko pisance i pošaljem. Ujutru pre nego što sam krenuo na nekakav posao, ja otvorim mail, kolega da se vidimo u 9. Ja sam naravno sve otkažem, odnesem prvi disk i zadnji za toga što sam imao.
I za kraj večerašnje emisije danas aktuelno donosimo vremensku prognozu za Crnu Goru za subotu 16. maj 2015. godine. Promjenljivo, oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima povremeno pojačan južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 18, najviša dnevna od 21 do 30 stepeni. U Podurici će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar slab do umjeren, južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 30 stepeni. Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo pripremili za večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Sa vama su bili Pavle Božović i Danilo Radović, koji vas pozdravljaju iz Poduričkog studija Radija Svetigora. S Bogom i do slušanja.
Danas aktuelno.